Aga nüüd on see võimalus, kui me kõik võime üheskoos avada Jumala sõna. Aga ma tahaksin, et me enne veel seda hetkeks langetaksime oma pea. Hea taevane isa, me palume, et sina kõneleksid oma sõna kaudu meie südamete vastu, et sina kõnetaksid meid, et sa ütleksid meile seda, mida on tarvis ütelda, koputaksid meie südamele ja julgustaksid ja kinnitaksid meid. Aamen. Seda küll väga tihti ei juhtu. Ma arvan, et korra võib-olla paari aasta jooksul, aga siis ikka käib uudistes läbi mõni selline lugu, kus räägitakse inimesest, kes on elanud sellistes tagasihoidlikes või võib-olla isegi vahestes tingimustes, aga kelle surma järel on avastatud siis seda, et tal tegelikult oli suur varandus kusagil pajapüüri sees või pangaarve peal. Ma vaatasin möödunud nädalal selle pilguga vanades uudistes ringi ja leidsin paar vana ajalehe artiklit. Üks selline uudis jõudis uudistesse ajalehtedesse täpselt 2 aastat tagasi, 2014. aasta märtsis, kui üle maailma ajalehed kirjutasid ühest Saudi-Araabias elanud kerjusest. Tegu oli siis vana pimeda naisega, tema nimi oli Aisha ja ta elas 100-aastaseks ja suurema osa oma elust ta veetis istudes tänavanurgal ja kerjates. Tal ei olnud perekonda, ei olnud abikaasat, ei olnud lapsi, tal ei olnud lähemaid sugulasi. Ja nii juhtuski see, et peale ühe lapsepõlve sõbra ei teadnudki mitte keegi seda, et ta oli tegelikult pärinud oma emalt varanduse, oli pärinud mitu maja, mis kõik olid välja üüritud ja mis tõid talle iga kuu sisse kopsaka rahasumma. Ja kuigi see sõber mitu korda püüdis teda veenda, selgitas talle, et ta võiks kasutada seda varandust, mis tal on, siis see Aisha ütles talle, et ta ei saa seda kasutada, sest ta valmistub mustadeks päevadeks. Aga need mustad päevad ei tulnudki temale kunagi kätte. Ja nii ta suri 2014. aastal 100-aastasena ja siis pärast seda avastati, et tema varandus ulatus üle $1 miljoni. Ta oli selline inimene, kes oleks võinud teistmoodi elada, kelle elu oleks võinud olla natukene teistsuguse kvaliteediga, kui see oli. Aga ta otsustas oma varanduse maha matta ja otsustas ilma selleta elada. Need on sellised natukene naljakad lood, et tekitavad meis sellise kahjutunde või tekitavad meis natukene imestust. Oleks ju saanud teistmoodi, oleks saanud paremini, täisväärtuslikumalt, oleks võinud rohkem ära kasutada neid võimalusi, mida elu oli talle pakkunud. Ja tõepoolest, kui ta tundis, et tal endal ei olnud seda varandust tarvis, siis oleks võinud ju sellega kellelegi teisele midagi head teha ja kellegi teise elu parandada. Aga sellisest maha maetud ja ära peidetud ja kasutamata jäetud varandusest ei ole tegelikult mitte kellelegi mitte mingisugust kasu. Umbes samasugune tunne valdab mind siis ka, kui ma loen ühte Jeesuse jutustust. Te teate seda väga hästi, see räägib teenritest ja talentidest ja varandusest ja maasisse kaevamisest ja selle tagajärgedest. See lugu on meile kirja pandud Matteuse evangeeliumi 25. peatükki ja ma tahaksin selle siin juures täies pikkuses ette lugeda. Ma loen Matteuse evangeeliumist 25 peatükk, salmid 14-30. Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1, iga ühele tema suutlikust mööda ning läks ära võõrsile. Kohe läks see, kes oli saanud 5 talenti ja kauples nendega. ning sai teist viis. Nõnda samuti ka kaks talenti saanu, sai teist kaks juurde. Aga see, kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli sulaste isand koju ja nõudis neilt aru. Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles. Isand, sa andsid mulle viis talenti, en näe, ma olen saanud teist viis talenti. Ja isand lausus talle, tubli sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmu peole. Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes, isand, sa andsid mulle kaks talenti, en näe, ma olen saanud teist kaks talenti. Ja isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle, mine oma isanda rõõmu peole. Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe talendi ja ütles, isand, ma tean, et sa oled valimees. Sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud ja ma kartsin. Läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma. Tema isandaga vastas talle, sa halb ja laisk sulane, sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud, siis sa oleks pidanud mu raha andma pankurite kätte. Ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga. Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on 10 talenti. Sest iga ühele, kellel on, antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. Ja kõlbmatu sulane, heitke välja kaugele pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Selline lugu. See lugu räägib meile mitmest olulisest asjast. Ja ma tahaksin mõnel nendest täna hommikul peatuda. Esiteks see jutustus räägib meile sellest, et Jumal on see, kes meile kõik annab. Me tavapäraselt loeme seda lugu talentidest sellise inimlike võimete või annete kontekstis. Selles kontekstis, et kellelegi on antud ilus lauluhääl või keegi oskab õpetada või kellelegi kolmandal on antud eestpalvetamise and. Aga tegelikult see lugu räägib asjadest natukene suuremalt ja laiemalt. Jumal on kõik asjad meile meie elus andnud. Ja ta on need asjad meile välja jaganud niimoodi, et kõigi meie osa on ainulaadne. Kõigi meie osa on natukene teistsugune võrreldes teiste inimeste osaga. See on just kui enne mängu algust oleksid kaardid ära segatud või nupud ära segatud ja need jagatakse mängijatele välja niimoodi, et neil endal ei ole mingit osa ega mingit sõna õigust nende välja jagatavate asjade osas. Meie ei tea, missugune on see varandus, mis on just meile antud. Missugune on see talentide kombinatsioon, mis meile satub ja mis erineb meie kõrval oleva inimese varandusest. Mis on meie varandus? Meil on antud meie kogemused, mis on kordumatud, mis on ainulaadsed. Meil on antud meie lapsepõlv, mis on möödunud väga erinevates tingimustes. Meil on antud inimesed meie ümber. Meie sisse, meie südamesse on istutatud mingisugused unistused, mingisugune armastus, mingite asjade vastu. Meil on antud kutsumus. Meile on antud aeg, nagu Olavi eelmisel hingamise päeva hommikul sellest rääkis. Ja lõpuks loomulikult tõesti meil on antud ka meie võimed, meie talendid selles kitsamas mõttes. Meile kõigil on elus jagatud rõõmu, meile kõigil on jagatud elus kurbust ja häda, meile kõigil on elus jagatud väljakutseid. Ja see ongi meie varandus. Ja me teeme hästi, kui me oskame seda kõike hinnata. Aga tänane lugu tuletab meile eriliselt meelde seda, et ükski nendest asjadest, mis meie elus on, ei ole meil antud mitte nii sama. Vaid et kõik see, mis meile on välja jagatud, suure välja jagaja poolt, on meile antud mingil kindlal eesmärgil. Meie isand on jätnud meile ülesande meie talendid esiteks omaks võtta, omaks tunnistada. Ta on annud meile omaniku tunde nende asjade suhtes, mis meil on. Ja siis ta on annud need meile selleks, et me võiksime neid asju hästi kasutada. Et me võiksime nende asjadega kaubelda, nagu selles loos on räägitud. Mis on kauplemine? Maailmas on olemas erinevaid kultuure. On olemas selliseid kultuure, kus kauplemine on elu kõige tavapärasemaks osaks. See on selline ostjate ja müüjate vaheline lõputu mäng. Ja ma arvan, et see on tihti peale ka mingisugune meelelahutus nendele inimestele. See on selline sotsiaalne norm, mis tekitab inimeste vahele sideme ja huvi. Nii et ilma kauplemata on mõnes kohas lausa ebaviisakas turult asju osta ja sealt ära minna. Kauplemisest loobumist nähakse kui inimeste vahelise sidemest loobumist. Meie oleme siin oma kultuuris teissugused, me oleme põhjamaised, oleme vaoshoitud. Meie jaoks on selline kauplemine natukene võõras. Ja võib-olla isegi teine kord tundub ta nagu, ma ei tea, ebaviisakas. Et kuidas ma ometi küsin mingi asja eest madalamat hinda, kui see asja müüja mulle tahab pakkuda. Aga selle taga olev idee on tegelikult meile samamoodi iga tuttav ja teada. Kauplemine tähendab tihedat läbikäimist. Kauplemine tähendab seda, et minul on midagi, mida sul on tarvis. Ja sul on midagi sellist, mida minul on tarvis. Ja kauplemine on see, mis toob meid kokku ja mille kaudu me mõlemad saame enda omanduses olevaid asju vahetades vastastikust kasu. Meie elame siin väga sellises individualistlikus maailmas. Ja teinekord mulle tundub, et me loeme ka seda piibli lugu Jeesuse õpetusest läbi selliste individualistlike prilliklaaside. Loeme seda lugu just kui nii, nagu see räägiks ainult minust ja minul antud talentidest ja minu isiklikust vastutusest Jumala ees. Minul on midagi antud, see tähendab, et mina pean neid asju kuidagi kasutama, pean mingisugust kasu teenima ja pean selle eest lõpuks oma isandale aru andma. Ma tegelikult arvan, et see lugu räägib hoopiski millestki laiemast. Ja võib-olla, et ka millestki olulisemast kui isiklikust vastutusest Jumala ees. See lugu räägib meile kauplemise vajalikkusest. See lugu räägib meile üksteisele andmise ja üksteiselt saamise vajalikkusest. See lugu räägib meile kogukonna vajalikkusest. Vastastikuste suhete, vastastikuse hoole vajalikkusest kristlikus elus. Kõik see, mida meie oleme Jumala käest saanud ja vastu võtnud, kõike seda me peame oma kogukonnas, see tähendab oma koguduses, kasutama niimoodi, et keegi, kes on meie kõrval, saaks sellest kuidagi kasu. Ma arvan, et see on ka üks nendest põhjustest, miks Jeesus üldse koguduse rajas. Andmiseks ja saamiseks. Ja tegelikult see sama mõte käib läbi ka ühtedest nendest kõige tuntumatest sõnadest, mis koguduse koht on üteldud, Apostel Paulus on rääkinud kogudusest ja andidest oma sõpradega Efeesuse kogudusest ja nii ta on ütelnud Efeesuse 4.16. Temas, see tähendab Kristuses, on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil. Või nagu me tänase loo kontekstis võiksime ütelda, see hoitakse koos üksteisele andvate ja üksteiselt saavate liikmete abil. Nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Mina annan seda, mida minul on anda. Mina jagan oma rõõme, mina annan oma valu, mina annan oma kogemusi, jagan oma teadmisi Jumalast ja annan ka neid ande, mille Jumal on millegi pärast näinud sobilikud mulle anda. Annan oma aega ja kõike seda selleks, et kellegi teise kogemus siin võiks saada rikastatud. Ja teisest küljest mina olen tavaline koguduse liige, kellel on hädasti tarvis teiste õdede ja vendade kogemusi. Minul on tarvis seda, et keegi teine jagaks minuga oma elu ja jagaks neid ande, mida Jumal on temal andnud, nii et minu vaim saaks kinnitatud ja et mina saaksin selle kaudu rikkamaks. Kristlik kirjanik Friedrich Büchner on rääkinud sellest talentide loost ja ta on kommenteerinud seda ühes oma raamatus niimoodi. Kauplemine tähendab anda sellest, mis meil on, selle vastu, mida meil on tarvis. Ja see, mis meil on, on viimselt see, kes me oleme. Ja mida meil on tarvis üksteist. Head ja ustavad sulased ei olnud elumatjad, nad olid elukauplejad. Nii ilusad poeetilised sõnad. Meil on Tartus seal kõrgemas usuteaduslikus seminaris. Täna on osad tudengid ka siin nii torendeid näha. Seal on loodud selline asi nagu mentorluse süsteem. Ja see tähendab seda, et iga tudeng on saanud valida endale või tal on kuidagi määratud üks selline inimene, keda siis ta võiks nimetada oma juhendajaks või oma mentoriks. Selline inimene, kes on praegusel hetkel tegev pastoraalsel tööl, kellega ta siis võiks aegajalt kokku saada ja kellega ta võiks arutada, kas siis õppimisalaseid või pastoritööalaseid küsimusi ja mõtteid. Ja üks tudeng möödunud sügisel tuli minu juurde ja küsis, et kas ma oleksin valmis olema tema koolipoolseks mentoriks. Ja kuigi ma pean tunnistama, et minu kogemuse ja kultuurikiht kirikutööd tehes on veel üsna õhuke, siis ma olin nõus. Ja nii ongi juhtunud, et me hoiame ühendust ja et me saame aegajalt teineteisega kokku, räägime töistel teemadel, räägime kooliteemadel, teinekord sekka ka isiklikumatel teemadel, kui need üles kerkivad. Ja mul on alati selline kummaline tunne, kui me nendelt kokkusaamistelt, kui ma tagasi tulen. Ja kui ma mõtlen nendele kokkusaamistele, siis see veab kuidagi mul alati suu kõrvuni. Ma ei saa teist moodi, kui ma naeratan, sellepärast, et see süsteem on loodud just kui niimoodi, et see teine inimene, see tudeng on see, kes peaks saama kasu meie ühistest kohtumistest ja ühisest teejoomisest. Iga kord, kui mina tulen tagasi, on minul selline tunne, et minu kasu oli suurem. Et mina sain sellest vestlusest palju rohkem. Ja et mina sain rohkem mõtteainet, et minul on neid kohtumisi rohkem tarvis. Ja kui ma mõtlen selle huvitava kogemuse peale, siis ma saan seda ka näha selle tänase Jeesuse loo ja Jeesuse sõnade valgusel. Ja see selgitab väga paljuski minu kogemust. Sellepärast, et see, mida me teeme, on kauplemine. Mina annan midagi ja tema annab midagi. Ja üllatav kõige selle juures on see, et kumbki meist ei jää mitte grammi võrragi vaesemaks, vaid me mõlemad saame sellest kogemusest rikkamaks. Me kaupleme. Me anname oma elu. Me anname ise ennast üksteisele. Mida sina annad? Mida sina jagad? Mis on need asjad, mida Jumal on andnud sinule, sinu ellu, millest keegi teine koguduse õde või vend saab kasu? Kuidas sina jagad oma elu, oma kogemusi, oma rõõmusid, oma muresid, oma talente, mida Issand on sulle andnud? Nii et keegi teine saaks kasu, nii et keegi teine sinu kõrval saaks rikkamaks. Millega sina koguduse elus kaupled? Ma ei tea, võibolla täna hommikul on ka meie hulgas neid inimesi, kes peavad tunnistama selle peale mõeldes, et just kui ei kauplegi millegagi. Et just kui ei annagi midagi, mis võiks kogudust üles ehitada või mis võiks õdesid vendi üles ehitada, et nad ei ole tahtnud olla aktiivseks osaks kogudusest. Ja see on ka see, millest Jeesus oma loos räägib. See on selle loo teine pool. Tema jutustus räägib sellest, et kauplemise ja oma elu jagamise ja teiste rikastamise ja iseenese rikkaks saamise vastandiks on oma elu maha matmine. On oma talentide maha matmine, maa sisse peitmine. Ja Jeesus koputab selle loo kaudu meie kõigi südamete peale ja ütleb, ärge matke! Ärge matke maha seda, mida Jumal on teile andnud. Ärge hoidke endale. Ärge laske sellel varandusel raisku minna, nagu juhtus selle 100-aastase vana memmega seal Araabias, kes istus tohutu suure varanduse otsas, kes oleks võinud anda, aga kes jättis andmata ja vastu saamata. Selle kolmanda sulase lugu on üks sünge lugu ja üks tõsine lugu. Ja see sulane tunnistas, kui isand temalt ühel hetkel aru päris, et ta ei täitnud seda ülesannet ja ta ei jaganud ja ta ei võtnud vastu ja ta ei saanud rikkamaks sellepärast, et ta kartis. Ta ütles, ma kartsin. Ja see on tõsi. Oma elu jagamine ja oma talentide rakendamine ka teiste hüvanguks. Sellega käib alati kaasas ka mingisugune risk. Kas siis sind mõistetakse valesti või sind ei hinnata. Aga see valik, ükskõik, kas seda siis motiveerib hirm või seda motiveerib laiskus või hoolimatus, see viib alati elu maha matmiseni. Ja see on üks kurb saatus. Miks see lugu oluline on? Mille pärast on oluline see, et me võtaksime tõsiselt Jumala poolt antud ande ja nende rakendamist ja vastastikuse kasu eesmärgil üles ehitamist? Miks on nii oluline, et me kõiki neid meil antud ressursse nii ustavalt ja järjepidevalt võiksime kasutada? Ma usun, et selles loos on olemas ka vastus sellele küsimusele ja see vastus on peidetud päris selle loo algusesse. Selles eestikeelses piiblis see 14. salm, nii nagu mina selle lugesin, selles salmis läheb see natukene kaduma, see vastus. Selles piiblis algab see lugu sõnadega, sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased. Millega? Millega on just lugu nagu selle mehega? Paljudes teistes piiblitõlgetes ja tegelikult ka kõige uuemas eestikeelses piiblitõlkes, kui te olete sattunud seda lugema, siis on püütud seda loo algust veidikene selgemaks teha. Ja nii algab see lugu sõnadega. Taevariik sarnaneb mehega, kes enne võõrale maale rändamist kutsus oma sulased kokku. Jeesus ei rääkinud tegelikult seda lugu ilma seoseta. Ta rääkis selle loo taevariigi kontekstis. Ta selgitab selle kaudu, missugune näeb välja see imetilluke, see peaaegu nähtamatu taevariik, mis on meie seas ja mis meie keskel märkamatult kasvab. Meil on meeles see, et Jeesuse kaasaegsed ootasid pikki silmi seda taevariiki, aga nad ootasid seda lõplikku, seda suurt ja vägevat taevariiki, mis pidi tulema siis, kui Messias pidi tulema kuningana seda maailma valitsema. Aga nad ei osanud üldsegi mitte oodata seda, et Messias võiks esimesel korral tulla nii, et ta loobub isenese olust ja võtab orja näo, nagu Paulus on oma sõpradele kirjutanud. Et ta tuleb märkamatult ja et temaga koos tuleb ka taevariik märkamatult. Ja nii, et seda selgitada, Jeesus muud kui rääkis lugusid. Rääkis lugusid, kirjeldas erinevatel viisidel seda nähtamatut ja märkamatut taevariiki ja ta ütles, taevariik on nagu imetillukene seeme, mis muud kui kasvab. Või et taevariik on nagu juuretis, mis kaob sinna taigna sisse ära, aga mis teeb seal imelisel kombel oma nähtamatud tööd. Või et taevariik on nagu võrk, mis tõmbab endaga kaasa igasuguseid kalu, häidi halbu. Või ta ütles, taevariik on nagu see, kui maja isand on andnud teile talendid ja kui teie nendega kauplete. Taevariik on teie keskel see, kui teie annate ja saate vastastikku ning olete ustavad, kasutades neid asju, mida Jumal on teile andnud. Nii et miks on see lugu meile tegelikult oluline? Sellepärast, et selles ilmneb taevariik. Kui iga üks meist oma võimaluste kohaselt annab ja vastu võtab, siis ongi taevariik meie keskel ilmsiks saanud. Meile usaldatud talentide kasutamine on hea. Meile meeldib tulla hingamise päeva hommikul kogudusse, meile meeldib kuulata inimesi, kes on aastaid pilli harjutanud või kes on ilusa häälega laulma õppinud või kes on aastaid lihvinud oma õpetamise andi. Aga see ei ole peamine põhjus, miks me peaksime meile usaldatud talente tõsiselt võtma. Me peame neid tõsiselt võtma sellepärast, et need ehitavad üles meie osadust ja need ehitavad üles meie kogudust. Need liidavad meid ühte ja need lasevad meil anda ja vastu saada vastavalt kõigi meie vajadustele. Ja kõige enam talendid on olulised sellepärast, et selle kaudu saavab avalikuks taevariik meie keskel. Ja Jumal on meid kutsunud olema taevariigi ehitajateks ja esindajateks. Nii et kasutagem. Kasutagem seda, mida Jumal on meile andnud. Jagagem, võtkem vastu, olgem aktiivsed. Andes nendele inimestele, kes on meie kõrval, ja võttes nendelt inimestelt ka vajalikku vastu oma ellu. Selles ongi taevariik. Aamen.